A to možno aj veľa ľudí napríklad prekvapilo, že možno nás vnímajú ako pár, ktorý, ako ja sa starám o Honzika, je tam veľká láska, on je stále usmievavý, jednoducho funguje nám to, sme veľmi vnímaví, ale na druhej strane je tam jednoducho tá frustrácia, je tam smútok, sú tam slzy, je tam hnev, sú tam hádky. Bez toho by to nebolo reálne, hej? Tak ešte k tomu takáto situácia, nie to ako normálny vzťah, čiže aj ten vzťah, však stále sme proste manželia, partneri 6 rokov, takže všetko toto tam je, že je to taký mix, ale my sme sa ako keby naučili dosť pracovať s tými emóciami.
Každý deň, keď sa zobudíme, by sme mali ďakovať Bohu, alebo ak nie ste veriaci, tak vesmíru a prírode za to, že sme sa zobudili živí a zdraví, pretože nikdy nevieme, čo bude zajtra. A ak sa vám náhodou naozaj prihodí niečo zlé, nejaká choroba, tak je šťastie mať pri sebe človeka, ako je Martina Kavalír. Maťa, ahoj.
Oh, ďakujem krásne, aké privítanie. Ahoj, čauko.
No je to naozaj pravda, lebo ja som si ťa zavolala k nám do štúdia, do topky podcastu aj preto, lebo sa staráš o svojho manžela, ktorý je nevyliečiteľne chorý. Ty už si bola raz hostkou v mojom podcaste pred pár mesiacmi a veľmi si zaujala našich poslucháčov a divákov, ktorí naozaj napísali niekoľko stoviek komentárov a dodali ti ako keby odvahu a v zmysle tom, že ťa vlastne obdivujú za to, čo robíš a že si sa odhodlala takto postarať o svojho manžela, lebo mnoho ľudí by to možno neurobilo? Neviem. Ľudia sú všelijakí. Ja si zase v princípe nemyslím, že ľudia sú zlí, že ak naozaj máš niekoho takého blízkeho pri sebe, koho proste miluješ, tak mu aj pomôžeš aj v tej chorobe. Je naozaj veľa prípadov, či už, ja neviem, súrodencov, alebo aj rodičov, o ktorých sa starajú tie deti a tak ďalej v tých ťažkých chorobách. Takže aj ja sa modlím, že ak raz sa náhodou niečo mne také stane, tak aby som mala pri sebe človeka, ako si ty. V akej fáze ste momentálne s Honzom?
Ono samozrejme ALS je progresívna choroba, čiže aj ak sme sa bavili, ten stav sa neustále mení, hej, že ten stav sa mení fakt z mesiaca na mesiac a tým, že my dvaja sme spolu dennodenne 24/7, tak ja to úplne tak nevnímam, ako keď ho niekto stretne možno po pár mesiacoch a naozaj vidí ten posun. Takže naozaj teraz už aj ja mu mám problém rozumieť to akože vážne, čiže tam prichádzame do fázy, kedy budeme musieť naozaj tú čítačku na oči sa s ňou učiť, lebo poviem úprimne, že Honzik jednoducho, nie že to odmieta, ale stále to tak oddaluje, pretože je to také posledné jeho, ako keby jeho schopnosť ovládať počítač tou myškou, že on ešte klika jedným prstom a je to vlastne taká jeho posledná nezávislosť, ktorú má. A ja to úplne chápem, hej, že stále chce sám, hej, sám si chce ovládať myškou, používať tú ruku, ale je to veľmi náročné, hej, že padá mu tá ruka z tej myšky. Keď náhodou niekto není doma pol hodinu, jemu padne, on sa nedovolá pomoci. Takže naozaj je priputaný na lôžko, buď teda leží alebo sedí, nehybne, hej, že sedí takto 8 hodín, 12 hodín v takom nejakom jeho setupe, kde ako keby má tie ruky na stole, hej, má tú myšku, hlavu má spustenú dole, pretože už vlastne svaly krku mu odišli, takže jemu trošku visí takto hlava, takže budeme musieť riešiť nejaký korzet, aby tá krčná chrbtica naozaj netrpela. A to sú všetko také veci, ktoré človek ako keby nenapadnú, hej, že nenapadne ťa to v bežnom živote, že naozaj človek, ktorému odchádzajú svaly a odchádzajú jednoducho tie nervové vzruchy a prestane ovládať všetky svaly svojho tela, ktoré sú ovládané vôľou, ruky, nohy, hlas, prehltanie, tak samozrejme nie je šanca pre človeka si to predstaviť, ale momentálne je samozrejme teda závislý 24 hodín 7 na mne, aj teraz ako som tu vlastne je s ním jeho mamina, čiže vždy musím mať ako keby niekoho, kto ma zastúpi, nemôže byť doma sám už vôbec.
Aký bol ten progres, ten stav? My sme sa rozprávali predtým o tom, že vlastne jemu to začalo tým, že on bol vlastne aktívny človek, športovec, dokonca aj fitness tréner a že jemu sa to začalo nejak tak, že to rameno ho nejako neposlúchalo, tá ruka. A potom postupne, ak by si to mal tak zhrnúť, že vlastne jemu odchádzali pomaly, ale isto tie svaly, tak čo sa k tomu pridávalo?
Áno, jemu máš dve fázy alebo dva spôsoby, ako ALS začne. Bude to končatinami, alebo je to bulbárne, to znamená prehltanie ústa a plúca. Tá bulbárna forma je bohužiaľ rýchlejšia, že tam naozaj, keď ti tie svaly plúc začnú odchádzať ako prvé, tak to je veľmi rýchly progres a naozaj prichádza tá smrť väčšinou do 2 rokov. Ale tým ľuďom, ktorým to začne končatinami, čiže buď ruka, noha, niekto začne zakopávať, strácaš úchop, jemná motorika, že si zrazu nevieš zapnúť gombík, alebo niekto hrá na gitare a nevie udržať, hej, že niečo je zle, tak tí ľudia majú väčšinou tých 2 až 5 rokov. No a Honzikovi to začalo práve tým úchopom v ľavej ruke, ako keby začal mať zášklby alebo tyky v ramene a v bicepse, hej? Že veľa ľudí ako keby si to spája, že málo magnézia alebo niečo také, ale samozrejme trebalo to preveriť, lebo to už nebolo úplne normálne, hej? Že naozaj tie zášklby také svalové sa začali stupňovať, takže sme išli na neurológiu a bol to proces polročný, kedy to diagnostikovali, hej? Že ALS nie je ľahké diagnostikovať, a kde sa vlastne vylúčujú všetky ostatné veci. Hej, že tebe nevedia povedať presne, že toto je ALS. Oni naozaj idú vylúčovacou metodou, čiže vylúčujú boreliozu, vylúčujú sklerózu multiplex, robia ti vlastne MRI mozgu, hej, lumbálnu punkciu, jednoducho všetko. A keď už neostáva nič iné a smeruje to naozaj k tomuto, tak ti urobia EMG, také špeciálne vyšetrenie a jednoducho potvrdia to. Takže ja si pamätám, že sme boli v Prahe v Motole, kde vlastne nám to oznámili oficiálne, že máte ALS, a ten doktor normálne zobral paličku a ukázal nám, že ako choroba bude postupovať. Hej, že začína to v ľavej ruke, to znamená, že tá ľavá ako keby hemisféra, alebo hemisféra bude odchádzať ako prvá, čiže ukázal ľavá ruka, ľavá noha, pravá ruka, pravá noha, prehltanie plúca.
Aj sa to tak
a presne splnilo. Tak to ide, presne tak to ide. Že tá ľavá ruka bola jednoducho slabúčka, slabúčka, dlho sa nič nedialo. Ten prvý rok a pol, musím povedať, že bol ten stav stabilizovaný, ale ako keby ten skok je tam každý rok, hej, že každý rok ako keby, a je to veľmi individuálne, každý progresuje samozrejme inak, čiže išlo to presne podľa tohoto, nechápem.
No ono je to také zvláštne, ak človek zrazu cíti, že niečo s ním nie je v poriadku, lebo na jednej strane lekári hovoria, že netreba zbytočne hysterčiť a chodiť s každou jednou kvázi blbosťou k lekárom, že sú preťažení možno nejakými pacientmi, ktorí tam ani vôbec nemusia byť, ale na druhej strane človek nikdy nevie, čo vlastne sa s ním deje, hej, takže možno radšej 100-krát ísť k tomu lekárovi a možno vypočuť si aj nejakú kritiku a niečo, ako to nechať len tak, lebo naozaj môže sa stať, že už bude neskoro. Aj keď pri tejto chorobe je to asi také, že tam asi ani nepomôže nejaké, že aj keď sa skôr dostaneš k tomu lekárovi, že či pomôže to nejako?
Ako z toho praktického hľadiska, teraz už viem povedať, hej, že pripraviť sa na to, ako keby, hej, a vedieť to nie, že akceptovať, lebo a doteraz si myslím, že to nemáme úplne akceptované, je to proste ťažká diagnóza, ťažko sa človeku ako keby príjma celé toto, že je to proces, ale podľa mňa určite je lepšie vedieť dopredu, pretože jednoducho, keď tá choroba udrie a vy nie ste pripravení ako prakticky, myslím, hej, že nemáte bezbariérový byt, neviete, čo robiť, prestane vám ten človek rozprávať, že ako vlastne teraz sa s ním budem, hej, komunikovať, prestane prehltať, ako bude jesť, ako ho budem živiť. Čiže všetko toto ako keby prichádza s tou chorobou a naozaj, keby pred tými 5 rokmi mám viac informácií, alebo existuje nejaká príručka, ktorá teraz už vďaka OMDčku, Organizácii muskulárnych dystrofikov, je, tak by som vedela, akože tak reálne, že čo nás čaká. A to ALS, ako keby je to vždy taký boj o čas a vždy sa snažíte ako keby sa pripraviť, hej, byť taký krok vpred, ale ono vás to vždy aj tak dobehne. Ale viete byť aspoň pol kroka vpred, hej, čiže aj my s Honzikom napríklad sme tento rok absolvovali ten PEC, to znamená vývod so žalúdkama, takže on už nepríjma stravu ústami. A to je ďalšia ako keby časť tej choroby. Je to veľký zásah do fungovania človeka. Hej, si predstav, že proste už neochutnáš jedlo. Jednoducho nebudeš mať burger, nebudeš mať hranolky, nenapiješ sa, všetko príjmaš vlastne cez hadičku.
Všetko tekutá strava teraz momentálne.
Tekutá. Tekutá a špeciálna, hej, že máme výživu, naozaj predpisuje ju lekár, čiže to už je tak namixované. Samozrejme, niektorí ľudia mixujú aj normálnu strávu, hej, že dáš si normálne mesko, ja neviem, hranolky a tak, ale to sme ešte neskúšali, úprimne sa dosť bojíme, lebo musíš sa starať o to, hej, že nemôže sa to zapchať, musíš to preplachovať, je to naozaj starostlivosť, máš jednoducho ránu, dieru v bruchu a naozaj sme sa toho veľmi báli, nemali sme ľahké obdobie, hej, že Honzik to nezvládal tú operáciu moc dobre, ani tie stavy potom, ale teraz musím povedať, že som veľmi rada, že to máme, lebo on už neprehltne nič. Takže keby nemá ten pek a keby ho neurobíme presne v tom čase, kedy ešte vlastne on vedel prehltnúť tú sondu, ktorou mu to robili, lebo to je jak endoskopický zákrok, tak už to neurobíme teraz. A tí ľudia, ktorí to nestihnú, bohužiaľ, potom aj umierajú. Normálne na hlad, na smet. Lebo nemáš ako do nich dostať to jedlo.
Ťažká situácia. A neviem, čo ti mám na to povedať. Pri každom našom rozhovore ti to isté hovorím, lebo je to naozaj taká zložitá téma, že človek sa v takých situáciách určite pýta, že prečo? Prečo sa to stalo práve mne? Alebo prečo sa to stalo práve nám? Ste sa nad tým tak nejako zamýšľali? Ste to nejako rozoberali?
Vieš čo, Honzik je v tomto veľmi taký ako, neviem, buddhistický mních. A on ako keby nerieši, čo by bolo keby, on rieši to, čo je teraz. A on dokáže si v hlave nejako nastaviť, že jednoducho áno, teraz som limitovaný, teraz to mám takto, ale chcem si spraviť tie dni tak v možnostiach mojich pekné, že on naozaj nerieši to, keby bolo, čo by bolo, ako by bolo, lebo by ho to trápilo. Hej, že jednoducho bol by som smutný a proste to nechcem. Samozrejme mňa, ja som úplne opak, úplne iný človek, žena, takže samozrejme, ale skôr ma napadalo také, že prečo sa to jemu stalo. Hej, že akurát jemu. Hej, že ja nie som taká, že by som sa hrala na obeť. Myslím si, že na to nie je priestor a tiež sa necítim dobre v role obete. To je dosť dôležité povedať, že každý tam sklzávame občas, hej, že si tak poferflame, ježiši, ak to je napratá, neviem čo. Je to prirodzené, je to normálne. Aj mne sa to stane, ale ja už som sa naučila ako keby z toho vystupovať, že ja už nechcem byť tam tak dlho, hej, v tej roli obete. Ja sa nechcem opúšťať, lebo som ešte viacej zdeprimovaná, som smutná, som nešťastná a nechcem byť v tom stave. Takže mám také dni, ale skôr by som povedala, že nie dni, ale možno hodiny sa snažím, hej, že dovolím si proste byť.
Smutná, naštvaná.
Presne tak, frustrovaná. A to možno aj veľa ľudí napríklad prekvapilo, že možno nás vnímajú ako pár, ktorý, ako ja sa starám o Honzika, je tam veľká láska, on je stále usmievavý, jednoducho funguje nám to, sme veľmi vnímaví, ale na druhej strane je tam jednoducho tá frustrácia, je tam smútok, sú tam slzy, je tam hnev, je tam, sú tam hádky. Bez toho by to nebolo reálne, hej? Tak ešte k tomu takáto situácia, nie to ako normálny vzťah, čiže aj ten vzťah, však stále sme proste manželia, partneri 6 rokov, takže všetko toto tam je, že je to taký mix, ale my sme sa ako keby naučili dosť pracovať s tými emóciami a dovoliť si ich obe, všetky, prirodzene, ale trošku ako keby viac sa sústredovať na to pekné, samozrejme, lebo nám nič iné neostáva.
Dobre, a čo robíš, ak nechceš byť v role tej obete a ak nechceš byť smutná, frustrovaná, nervózna a ako zaháňaš tieto chvíle?
Väčšinou sa postavím a idem von a nasať ten život vonku, pretože väčšinou sa to deje, alebo keď si možno tak všimneš, že málo kedy sa staneme obeťou alebo sa cítime zle, keď sme niekde vonku alebo mimo svojho bývania, alebo v tej svojej obývačke, v tej svojej spálni, že tam si dovolíme byť. Takže ja viem, že to prostredie na mňa veľmi vplýva. Takže či to je ísť na prechádzku, či to je proste zobrať bicykel, či to je naozaj aj ísť za Honzikom a jednoducho riešiť nejaké projekty, riešiť nejakú inú vec, hej, že zamestnať tú myseľ, nenechať proste tie moje myšlienky alebo tie myšlienky, ktoré nám prúdia stále, zahatať sa. A pre mňa naozaj, ako keby to prostredie, viem, kde ma to chytí viacej, kde menej, takže vyhľadávam ako keby také, aj si ísť len zobrať kávu, ísť si zobrať kapučino.
Len zmeniť prostredie, presne, odísť z domu.
Presne. Manuálna práca, pomôcť mamine so skriňami a tak ďalej. Čiže nedovoliť tej, lebo naša myseľ je veľmi v tomto prefikaná, hej, jej je pohodlne v tej roli v obete, ale zároveň sa tam necítime dobre. Takže
ja som kdesi aj čítala také moto, síce už neviem ho presne interpretovať, ale tam sa písal niečo v tom zmysle, že otázka šťastia spočíva v tom, že či máš dostatok času myslieť na to, alebo uvažovať nad tým, či si alebo nie si šťastný. Mm-hmm. Takže asi naozaj je to pravda, že musíme si vždy nájsť nejakú činnosť alebo niečo, čo nás zabaví, aby sme nemysleli možno nejaké také zlé veci, ktoré sa nám dejú v živote, lebo to sa deje každému. A samozrejme je úplne normálne, keď sa aj vyplačujete, keď ste aj frustrovaní, keď ste aj nervózni, každý trávi tieto informácie alebo tieto veci po svojom a je to úplne v poriadku. Takže aj takto to môže byť. A nemusíte mať stále nejakú činnosť. Môžete pokojne aj spať, ak vám ten spánok robí lepšie ako nejaká činnosť.
Presne, presne, aj toto som chcela povedať. Hej, že človek sa len musí vnímať, ako keby, hej, že aj spíš, alebo nemáš dobrý spánok, alebo sa budíš, alebo čokoľvek, tak ako keby pozrieť sa na tú reálnu situáciu, hej, že nemať také tie ružové okuliare, ale žiť svoju realitu. Ja to tak veľmi rada hovorím, hej. Alebo mňa sa pýtajú, že Mati, ako to môžeš zvládať, toto všetko hovorím. Lebo proste žijem tú moju realitu a na základe toho si prispôsobujem tie veci. Hej. Keby som to nežila a možno by som hľadala nejaké úniky, alebo by som čítala motivačné knihy, alebo by som stále od toho utekala, tak to nič nevyrieši. Takže ja to potrebujem žiť, ja to potrebujem prežiť, ja sa v tom potrebujem vidieť, ja sa potrebujem chápať. Takže to je také aj Honzikové, aj moje taká úloha v tomto celom.
Chcem vám odporúčiť aj jeden náš podcast, ktorý som nahrávala aj s Alexandrou Hovancovou, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti, takže aj ten podcast si pozrite. Sú tam naozaj tiež také zaujímavé rady o tom, ako oni zvládajú túto situáciu. Niečo podobné, ako vlastne ty zažívaš so svojím manželom, že my vlastne môžeme byť radi, že sme radi, ako ja hovorím. Že ďakovať naozaj za každý ten deň, že sa zobudíme zdraví a že sme v poriadku a že sme sa vôbec zobudili. Ja tiež mám s tým problém, koľkokrát si pohundrem a zahundrem na život, ale tak potom si uvedomím, že sú ľudia, ktorí to majú aj horšie. Ja som si ťa zavolala vlastne aj preto k nám do Topky podcastu, pretože náš rozhovor veľmi zarezonoval v spoločnosti. Naozaj bol veľmi sledovaný, mal to nejakých, možno už aj viac, okolo 20 000 pozretí na YouTube a aj na Spotify. To zarezonovalo veľmi, ľudia písali veľmi veľa komentárov a naozaj ťa tak podporovali. Ako ty vnímaš takúto podporu ostatných ľudí?
Akože je to veľmi krásne od nich, keď ako keby človek cíti, že to je fakt úprimné. Samozrejme, že my ako keby nechceme lútosť, alebo to vôbec nie je o tom, je to skôr o takej, napadá ma anglické slovo, compassion, neviem to preložiť úplne do slovenčiny, ale jednoducho, že tí ľudia sa nacítia samozrejme, hej, že áno, je to smutný príbeh, je to krásny príbeh, ale zároveň, keby tí ľudia nechceli pomôcť, tak nepomôžu, hej. Keby tam nebol ten záujem, tak jednoducho sa nezaujímajú. Takže aj toto beriem, že v tom možno nešťastnom to pekné a šťastné, že my vlastne môžeme šíriť to dobro, tú lásku a takú tú správu, tú message, že naozaj láska existuje, dobrota existuje, starostlivosť existuje a takisto vlastne to, aj ten signál tých ľudí, že aj ľudia si dokážu pomáhať a nám teda pomáhajú neskutočne, hej, už 5 rokov. A pre mňa je to krásne vidieť, že naozaj aj urobia tie veci, hej, že to nie je len o tých podporných slovách, ale je to aj o tých informáciách, ktoré zdieľajú s nami, snažia sa nám pomôcť. Naopak ja im, hej, že tá osveta sa šíri, ako keby nemusí to byť len ALS, môže to byť akékoľvek iné neurologické ochorenie, možno aj akékoľvek iné ochorenie. Ale že ľudia ako keby sami medzi sebou vidia, že si pomáhame a to je nádherné, že to v tom je tá sila podľa mňa tých ľudí tu. A jasné, je tam veľa zlého, je tam veľa proste vecí a politika, tieto veci, ale na druhej strane potom je tu toto. Hej, že to dobro, tá komunita. A to ma robí šťastnou, keď toto my vzbudzujeme v ľuďoch.
A že nie si v tom sama.
Nie som v tom sama. Je krásny pocit, že v tom nie som sama. A je to krásny pocit, že vlastne aj cudzí ľudia sú vlastne v tom s nami. A že my vieme zároveň pomôcť aj ostatným a oni pomáhajú nám. Že je to, neviem, vytvoril sa taký zvláštny, ani nepoviem, že kolotoč, ale ja to neviem popísať, že naozaj aj tá komunita, či už na tom Instagrame, alebo aj tu, aj cez ten YouTube, že si nájde tých ľudí a vzbudí v nich takú tú ochotu a tú dobrotu. Naozaj niektorí sa uvidia aj v takých situáciách, že dokážu vybaviť a urobiť také veci, o ktorých nevedeli, že dokážu a chcú. Hej? Čiže to je podľa mňa aj tá sila sociálnych sietí, ktorú aj ja využívam v to dobré. Hej? Že naozaj v to dobré, kde jednoducho tá láska a tá dobrota je ako keby také naše moto s Honzikom, aj keď, áno, hádame sa, je tam frustrácia, ale to takisto ukazujeme, hej, že to takisto patrí k tomu, aby ľudia ako keby nežili v nejakej na nerealite, že toto není len rozprávka. Toto vlastne nie je vôbec rozprávka, hej, že toto je život, toto je tá realita a ukazujem naozaj všetko, čo k tomu patrí.
Áno, áno, ja ťa tak registrujem ako takú influencerku, dá sa to tak povedať aj v tejto oblasti, že síce neponúkaš kolagény,
očividne,
ale ponúkaš životnú realitu tým ľuďom. A aj tak to sledujú, aj tak sú radi za ten obsah, ktorý im vlastne ty ponúkaš. Lebo ty si sa vlastne aj rozhodla ako keby dokumentovať ten váš život s tvojim manželom, ktorý zverejňuješ teda aj verejne na sociálnych sieťach alebo na rôznych iných kanáloch. Prečo si sa vôbec rozhodla zverejňovať váš spoločný život a možno aj to, keď máte tie ťažké chvíle, kedy naozaj vidno, že máš veľké ťažkosti s ním a napriek tomu to vlastne zverejníš, že nerozmýšľa si nad tým, že to stopneš, alebo vlastne ty chceš robiť takú prevenciu?
Vieš, čo je to úplne prirodzené. Že není za tým asi žiadna moja taká vnútorná, že teraz to chcem robiť takto, alebo že čo by som tam dala, alebo prečo. Ja som vždy, ako keby, aj keď som bola single, slobodná, tak som jednoducho zdieľala všetko, možno až moc, aj tí ma ľudia poznajú, že jednoducho, a mne to bolo ale prirodzené. Takže ja, a keby sa nedialo toto s Honzikom, tak tiež by som zdieľala. Ale na druhej strane mne to veľmi pomáha, že ja som pochopila, že mne pomáha zdieľať. Mne pomáha sa aj stretávať s tými ľuďmi, ktorí možno majú podobné problémy. Hej, že mne pomáha s OMDčkom sa stretnúť a jednoducho robiť akcie a byť medzi tými ľuďmi, ktorí majú podobné problémy. Takže a Honzik je opak. Hej, že Honzik ako keby nechce a ani nechce to vidieť, nechce to čítať, nechce sa s tým stotožňovať a to je OK, že to je jeho, jemu to nepomáha. Jemu pomáha žiť kvázi normálny život, ktorý má cez ten deň. Takže my sme aj v tomto úplne opaky. Hej, že ja som proste naozaj ten zdielny človek a neuverila by si, koľko ľuďom naozaj tam vonku aj toto pomáha, že vidieť reálne, že toto je normálne, že jednoducho je niečo ťažké, ale zároveň je normálne nájsť sebe sílu a prekonať to. Je normálne niekedy proste ten deň fakt to nedať, povedať si, že dneska som fakt unavený, dneska to nedávam. A na druhý deň vstať a zase proste zamakať. Takže veľa ľudí sa stotožňuje s tou realitou, pretože je to realita. Je to realita a to je možno aj tá sila ako keby toho, že sme naozaj veľmi úprimní. Že niekedy som bola až tak možno radikálne úprimná. To teraz sa veľmi, ako teraz sa objavila táto téma radikálnej úprimnosti, ale nedá sa to ako keby naplánovať alebo naučiť. Hej? Že všetci ľudia ako keby čítajú veci, pozerajú veci, ale málo kto žije svoj život. Málo kto žije to, čo by chcel žiť, alebo aký som, hej, že každému ulietáva tá pozornosť kade-tade a podľa mňa, keď sa človek sústredí na seba, na ten svoj život, tak zrazu naozaj vtedy si dovolí cítiť, vtedy si dovolí plakať, vtedy vie, prečo takto reaguje, vtedy vie, že prečo som takto nereagoval. Takže toto je pre nás dôležité a to sa snažíme aj ukazovať a šíriť.
Ale ja si celkovo myslím, že ľudia ocenia viac tú autentickosť na sociálnych sieťach ako možno nejaký falošný filter životný, že ako sa máme super, aký sme krásni, ako je všetko úžasné a pritom realita môže byť nejaká úplne iná, hej. Takže to je jedna vec, ale spomínali sme tie sociálne siete, kde ty vlastne zverejňuješ váš každodenný život, ale ty si sa rozhodla napísať aj knihu o vás a o vašom príbehu. Prečo? Čo ťa k tomu inšpirovalo?
Tak ja rada píšem už odjak živá a veľmi, veľmi, že ja som vždy inklinovala, ja som bola aj copywriter svojho času, takže písala som veľmi a aj tie moje príspevky na Instagrame, ako keby ja viem, že to viem a je mi to veľmi blízke. No a tá kniha to je akože taká úplne prirodzené vyústenie niečoho, čo je pre mňa veľmi dôležité. Je pravda, že chcela som tento rok ju dopísať, ale zistila som, že vlastne to sa nedá, lebo vlastne neviem, aký bude koniec. A nehovorím, že si chcem počkať na ten koniec, lebo je to taký paradox, že ty vlastne nechceš ten koniec, lebo asi vieš, aký bude. Ale bolo by to asi neautentické, kebyže to nejako, hej, useknem. Takže ja si ako keby zbieram veľa materiálov, hlavne si zbieram veľa Honzikových myšlienok, pretože on má naozaj krásne, krásne životné myšlienky a bude to vlastne náš príbeh. Bude to láska na dobu určitú a budú tam naozaj všetky kapitoly, všetky fázy nášho vzťahu od toho spoznávania na bratislavskej stanici, kde naozaj sme boli mladí fit ľudia, ktorí sa šialene zamilovali až po sedenie v tej čakarni v Prahe, kde nám jednoducho povedali, že bohužiaľ máte 2 až 5 rokov života a toto vás čaká až po možno dnešnú realitu, ale vlastne všetky tie skoky, ktoré tam boli, ktoré naozaj ľudia nemajú šancu vedieť a kto bude chcieť, si to naozaj prečíta, koho to zaujíma. A takisto tam bude aj ako keby zobrazenie tej choroby, tej ALS, že človek, ktorý sa s tým možno stretne alebo bude to mať v rodine, tak bude mať možno taký trošku aspoň návod, bude vedieť, o čom tá choroba je a na čo sa pripraviť.
A okrem toho si sa stala koučkou.
Tak.
No v čom koučuješ ľudí? Lebo dnes si tak rozšírený ten pojem, že samý kouč na mňa vyskakuje, samý mentor. V čom si ty iná?
No ja som, ako ja to hovorím aj mojim klientom, že ja asi nebudem normálny kouč. Pretože áno, coaching dneska, keď to poviete, tak veľa ľudí tak zamrazí, že všetci sme kouči zrazu. Ale nie je kouč ako kouč. Naozaj tam je nejaký etický kódex, ktorého sa musíš držať. A ja, ako keby mne sa to páči, že ten coaching je veľmi praktická vec. Hej, že je to úžasná metóda, fakt úžasný nástroj na to, aby si si poriešil, čo máš teraz v živote, čiže tú prítomnosť, čo tam je a čo s tým ideš robiť a budúcnosť a nejaké ciele a nejaké veci. Hej, čiže my ako keby neriešime minulosť a traumy a tieto veci, ale naozaj ten coaching je, že ja vás dostanem z bodu A do bodu B. Respektíve, vy sa tam dostanete a ja ako váš parťák vás podporím
sprievodca.
V tom. Som sprievodca. Viem samozrejme, prečo to robím, viem, prečo kladiem túto otázku, viem, prečo možno použijem túto techniku, ale je to veľmi ako keby taký transformačný rozhovor, ktorý verím, že každému človeku vie veľa dať. Hej, že aj mne ten rok, ako keby, čo som absolvovala ten výcvik a samozrejme ďalšie ma čakajú, tak ja sama som bola koučovaná a mne sa otvorilo strašne moc veci. Takisto som si upratala nejaké veci v živote.
Že vlastne ty si hľadala nejaké odpovede na nejaké otázky.
Áno. Ja som si to chcela otestovať na sebe samozrejme a veľmi akože sa mi to páčilo, pretože je to presne to, riešiš prítomnosť a budúcnosť. Hej, že častokrát ľudia majú terapeutov, čo je super, však aj ja mám terapeutov, riešiš si vlastne veci z minulosti, chceš pochopiť tým veciam, čo je veľmi dôležité, alebo si riešiš nejaké psychické jednoducho veci poruchy, to je áno. Ale zároveň veľa ľudí to nevie úplne v praxi využiť. Hej, že no teraz som síce zistila, aké je moje vnútorné dieťa, alebo akú mám traumu, ale stále ako keby tie chyby robím teraz, alebo neviem to použiť teraz. A vlastne pri tom coachingu my sa pozrieme na to, že okej, čo robíš v tom živote teraz, aké rozhodnutie tam, prečo nevieš niečo spraviť, alebo naopak prečo robíš niečo stále, čo sa ti deje. Takže veľmi ako keby praktické metódy a vizualizácie, ktoré s tými ľuďmi robím a musím povedať, že ma to veľmi naplňa, pretože je to taký mix aj toho podcastovania možno trošku, hej, že stále je to rozhovor a zároveň tam vlastne dávam možnosť tým ľuďom sa niekam posunúť a vidím ako keby tú moju pomoc, čiže to je taký druhý pilier môj, že chcem pomáhať tým ľuďom a je to také úžasné sklbenie všetkých ako keby vecí, ktoré mňa bavia, takže dúfam, že to pôjde.
No ono, základom takého šťastia je, dá sa povedať, že nesústredovať sa na tú minulosť aj na budúcnosť, ale žiť tú prítomnosť, to, čo momentálne máme dnes, čo sa nám dnes udeje, aby sme si to vedeli nejakým spôsobom užiť. Priznávam, neviem to tiež. Snažím sa to učiť každý deň, že takto treba žiť asi to prítomnosťou. Tak tým pádom má Honza dobrý mindset, keď je takto nastavený.
No vieš čo, Honza by bol úžasný coach, on vlastne aj je. A on je taká aj šedá eminencia za mnou, že častokrát ja prídem s nejakým, hej, z toho coachingu, že počúvaj, že toto a my vlastne o tom diskutujeme, hej, že OK, že toto, takto by to, prečo sa, lebo ako keby ľuďom dnes chýba akcia. My všetci analyzujeme, my všetci premyšľame, my všetci ako keby strašne si robíme plány, píšeme si na papier a všetko to je fajn, ale reálne poďme to spraviť. Poď spraviť to, čo potrebuješ. Čo k tomu potrebuješ? A čo naopak ti už neslúži. Hej? Čiže ako keby nehovorím, že tých ľudí tlačím do tej akcie, ale dávam im priestor, že poďme sa na to, poďme to spraviť. Hej? Že čo sa stane? A tým vlastne človek aj odboráva tie strachy, odboráva také svoje hranice, ktoré si dal, ktoré ťa vlastne limitujú častokrát, že to naozaj na tých ľuďoch vidím. A na druhej strane zase veľa ľudí musím brzdiť, pretože dnešná doba nás núti výkonu a proste pracovať a robiť veci na 100%, ale my ľudia sme zabudli, že existuje aj 1 až 99, hej, že nie je len 0 a 100. Že nemusíš len proste doma ležať na gauči a zároveň 100, nemusíš sa prepracovať až k vyhoreniu. A ako keby aj s týmto pracovať a toto učiť tých ľudí, že možno urobiť veci na 80%, ale tých 80% urobíš na 100%. A máš z toho rovnaký dobrý pocit, je rovnako odvedená tá práca a neprichádza tam tá frustrácia, ktorú my častokrát máme, hej, že nestíhame a toto by som ešte mohla, toto. Takže je to veľmi ako keby taký oslobodzujúci pocit aj pre mňa ako kouča, aj pre tých ľudí, pretože ja im dávam možnosť prevziať zodpovednosť za ich život. A to, keď človek raz urobí a je si vlastne istý a tým aj získava to sebavedomie. Ako inak chcú ľudia získať sebavedomie? Žiadnou knižkou, ničím, môžu si len prečítať, ako to urobili iní, ale reálne vy sa musíte vidieť, že niečo dokončíte, že niečo zvládnete, že na niečo zareagujete tak, ako chcete a vtedy vlastne, hej, to sebavedomie sa buduje, samozrejme nie z hodiny na hodinu, ale niekde treba začať a tým coachingom sa začína častokrát.
Ale ono to zvolnenie podľa mňa spočíva aj v tom, že si viem v tej hlave povedať, že zvolním a že možno niečo odmietnem, že možno príjmem aj to, že sa to nemusí podariť. Lebo ja som prosto človek, ktorý naozaj vždy išiel na 200% vo všetkom. Všetko muselo byť tip-top, muselo sa mi to podariť a keď sa to nepodarilo, tak som bola z toho veľmi nešťastná. A samozrejme, ja som z toho potom aj ochorela. Normálne som bola často chorá, napríklad mala som kašel, lebo to sa ti začne vlastne prejavovať aj somaticky, a ak si dlhodobo nejako v nejakej nepohode psychickej. Takže ja som mala taký naozaj že dlhodobý kašel a potom som si tak nejako v tej hlave uvedomila, že a večo, tak keď neurobím hento, no tak sa nič nestane, no tak čo, tak to bude takto, no tak sa to nepodarí, hej, že a potom mám pocit, že sa mi tak začalo keby zlepšovať aj to zdravie, chvála Bohu, nejako tak už dlho som nebola chorá od tej zimy, takže je to naozaj o tom nastavení tej mysle, hej, že jednoducho možno aj pripustiť nejaké zlyhanie alebo možno povedať niekomu aj nie, keď na to nemám kapacitu, alebo sa mi jednoducho nechce, hej, že treba vedieť aj prijať takéto veci. Nemusíme byť úplne 100% vždy. A treba si možno aj vizualizovať veci, to sme sa aj s kolegyňou tak rozprávali, že povedať si, ja to zvládnem. Ja to dokážem, ja to urobím takto a chcem byť toto, chcem zvládnuť tamto, že treba sa tak pozitívne nejakým spôsobom sám si uvedomovať veci, lebo však kto ťa podporí, keď nie ty sám, hej?
Presne.
Čiže
presne.
O tom to je.
Treba mať otvorenú len mysel, hej, že na všetky scenáre. Nemôžeme sa sústrediť len na jednu vec, hej, že áno, podarí sa to, alebo nikdy ma neopustí, alebo nepodarí sa mi to nikdy. Hej, že musíš byť ty, musíš samozrejme si veriť, ale zároveň pripustiť možno nejakú chybu. A to je celé.
Presne, pripustiť si tú chybu. Je leto, prázdniny, čo vy s Honzom vlastne chystáte teraz ešte cez prázdniny, aký máte program, či naozaj sa vám podarí ísť aj na nejakú dovolenku alebo nejakým spôsobom si oddychnúť, čo by si ty vlastne chcela?
Áno, musím povedať, že tento rok je taký prelomový, pretože som po dlhých rokoch dala výpoveď v práci. A nemôžem povedať, že bolo to možno aj tým coachingom, že presne ja som si urobila nejaké rozhodnutie sama, ale samozrejme chcem aj tráviť viac času s Honzom a chcem samozrejme sa venovať coachingu, takže prestávam pracovať pre firmy a čaká nás pravdepodobne výlet do Budapešti koncom leta. Urobím všetko preto, aby sa to podarilo, pretože naozaj sme zistili, že preniesť nehybného človeka z mesta do mesta nie je ľahké, že naozaj nájsť auto, kto by nám požičal proste naozaj upravené auto pre vozičkára, je veľmi náročné. Zháňam to v troch krajinách už. Takisto bezbariérový hotel v Budapešti. Zháňam to už asi mesiac. Jednoducho veci, ktoré ľudí nenapadnú a samozrejme tých ľudí je to minorita. Takže chápem, že jednoducho nie sú pripravení ani hotely, ani nikto úplne presne na tie špecifické podmienky, ktoré my máme. Ale budú tam majstrovstvá sveta v atletike, čo je neuveriteľný event na konci leta a Honzik miluje atletiku, je to proste jeho životná vášeň a keby sa mu podarilo toto vidieť, tak pre mňa je to proste naplnenie neskutočné. Takže preto myslím si, že tam na týždeň pôjdeme a že sa to podarí, aj keď bude to náročné, hej, že sme si naozaj, aj Honzik už začal tak, že kašľame na to, že nedáme to, láska. Hovorím, prestaň, že áno, je to vystúpenie z komfortnej zóny, aj tvojej, aj moje, lebo nám je dobre doma, v našom byte, hej, máme tam všetko, čo potrebujeme, ten setup je tam nastavený, ale jednoducho, chceš to zažiť, tak ideme. A áno, bude to náročné, ja budem spotená, budem možno niekedy nadávať, budem proste nevyspatá, ale akože stojí mi to za to, aby ten človek naozaj zažil ešte niečo, čo veľmi chce, pretože naozaj pravdepodobne je toto náš posledný rok, ktorý môžeme niekam ísť, ktorý sa môžeme rozprávať, lebo ten hlas odchádza, ktorý ako keby môžeme ešte aj ten partnerský vzťah ako keby udržovať, hej, tam už keď stratíte úplný kontakt, tak samozrejme, že sa snažíte, ale predstavte si, že sa už nikdy nebudete môcť rozprávať s vašim partnerom. Hej, že zmizne aj ten posledný možný kontakt. Takže v veľmi si ideme užiť toto leto a veľmi si ideme užiť tento rok a dúfam, že sa to podarí.
Držím vám palce, užívajte život tak, ako sa vám dá a ako si ho ešte môžete užiť. No a veľa zdravia vám obom želám.
Ďakujeme krásne.
Ďakujem.